Pois no concello na cidade estamos de enhoraboa porque vimos de acadar a escoba de platino, que é o máximo galardón na xestión de residuos. Este recoñecemento, que concede a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos, Aseo Urbano e Medio Ambiente, tivo en conta a recollida de residuos sólidos urbanos, a limpeza viaria e a xestión do punto limpo, entre outros. Trátase da máxima distinción dentro deste galardón de ámbito estatal e iberoamericano. Para o concello supón un estímulo para seguir traballando a prol desa cidade limpa e acolledora que desexamos.